9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Prema prvim rezultatima parlamentarnih izbora u Srbiji, apsolutna vlast naprednjaka, loši rezultati opozicije. Navršava se 10 godina od martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji. Građani Krima odlučili da se pripoje Rusiji. Novak Đoković osvojio Indian Wells. U Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 14, u Nišu 15. Danas sunčano i toplije.
Prema prvim nepotpunim rezultatima, Srpska napredna stranka osvojila je apsolutnu većinu u budućem sazivu Skupštine Srbije i u Skupštini Beograda. Republička izborna komisija saopštila je da je koalicija oko naprednjaka osvojila oko 48,5% glasova, odnosno 156 poslaničkih mandata. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije dobila je 14%, odnosno 45 mandata. Lista Nove demokratske stranke 5,8% ili 18 mandata, a Demokratska stranka 5,4% ili 17 mandata. Poslanike u Skupštini Srbije imaće i tri manjinske stranke, Savez vojvođanskih Mađara, Stranka demokratske akcije i Partija za demokratsko delovanje. Prema podacima RIK-a, ostale stranke nisu prešle cenzus. Tačno u podne, Republička izborna komisija trebalo bi da saopšti preliminarne izborne rezultate sa gotovo svih biračkih mesta. Slične podatke ima i CESID.
Lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da svima pruži ruku i da čuje ideje i predloge svih stranaka kako bi se nešto dobro za Srbiju učinilo. Vučić je uveren da će Srbija nastaviti evropski put.
Ja sam siguran da će Srbija nastaviti svoj evropski put, uveren da će Srbija blisko sarađivati sa svim svojim prijateljima u svetu, i Rusima, i Amerikancima, i Kinezima, i svima drugima. Također sam siguran da će Srbija nastaviti žestoku borbu protiv korupcije. Takva vlada pre svega bavit će se rešavanjem problema nezaposlenosti.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je koalicija okupljena oko njegove stranke ostvarila istorijski značajan rezultat.
Da nismo imali jasnu politiku, da nismo imali jasne stavove, da nismo imali i dobru kampanju, i mi bismo prošli kao i ove druge stranke. Mi smo postigli u odnosu na ove sve druge učesnike političke scene koji su nas napadali, ni podaštavali, jedan možda i iznenađujući rezultat za mnoge.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas poručio je da će u Skupštini demokrate biti jaka opozicija.
Jedan od razloga sigurno i ovakvih rezultata jeste i razjedinjenost opozicije građanske opcije na ovim izborima. Mislim da je i posao Demokratske stranke da u narednom periodu učini sve da se ta građanska Srbija na ovaj ili onaj način okupi oko Demokratske stranke.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je rezultat koji je ta partija ostvarila nije neuspeh. Lider URS-a Mlađan Dinkić najavio je povlačenje sa čela te partije i odlazak iz politike pošto URS nije prešao cenzus. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica rekao je da nije zadovoljan rezultatima parlamentarnih izbora, ali da je zadovoljan zbog toga što je stranka ušla u Skupštinu Beograda.
Izborna komisija u Beogradu saopštila je da samo 4 liste ulaze u Skupštinu glavnog grada, a da ubedljivo vode lista koju predvode naprednjaci sa osvojenih 45,65%, odnosno 63 mandata. U klupe će sesti i Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije. Preliminarni rezultati glasanja na lokalnim izborima u Pećincima, Boru, Negotinu i Aranđelovcu pokazuju da su naprednjaci osvojili većinu. Prve rezultate izbora analizirali su gosti Radio Beograda 1. Sociolog Srećko Mihajlović, koji je pre desetak dana prvi procenio da bi naprednjaci mogli da osvoje polovinu ili nadpolovičnu većinu glasova, podsjeća na iskustvo Srbije koje govori da vlast koncentrisana u jednoj političkoj opciji nije retkost, ali nije ni prednost u našoj parlamentarnoj istoriji.
Ja ne mislim da je dobro za Srbiju kad god odlučuje jedna partija i jedan čovjek. Čak i ona partokratija na čijem je vrhu dve ili više partija je bolja od situacije kada zemljom vlada jedna partija i jedan čovjek.
Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović s druge strane smatra da je rezultat kakav je ostvarila Srpska napredna stranka dobar gledano iz ugla odgovornosti buduće izvršne vlasti.
Potpuno je nesporno da će Srpska napredna stranka snositi punu odgovornost za vršenje vlasti. Iako će vlada verovatno biti koaliciona, neće moći da bude izgovora da neki koalicioni partner je nešto odbijao da se sprovede od reformi. I jedno i drugo neće minimizirati njihovu odgovornost za rezultate te politike i s obzirom da su ekonomske i socijalne prilike takve, ja pretpostavljam da će oni potražiti širu podršku za pravljenje vlade.
Sociolog Vladimir Vuletić ocenio je da je pobeda naprednjaka mač sa dve oštrice, jer sada imaju ogromnu odgovornost.
Moram priznati da lično ne bih volao da se nalazim u poziciji predsjednika te stranke. On mora s jedne strane da odgovori na ono što su očekivanja vrlo raznorodna, jer su mnogi projektovali sva svoja očekivanja. Moraće s druge strane da vodi računa o tome da suzbije pre svega u svojoj partiji ono što neminovno ide uz veliku moć, a to su različiti pokušaji i zloupotrebe te moći. Ne treba sumnjati u to da su mnogi u tu partiju ušli, između ostalog, da bi imali nekakve lične koristi, tako da će to biti zaista jedno vreme pre svega ogromnog iskušenja za Srpsku naprednu stranku.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić smatra da je od sastava buduće vladajuće koalicije zanimljivije pitanje ko će biti opozicija.
Mislim da će možda neki lideri nestati sa političke scene, jer posle ovakvih rezultata da će to otvoriti jako duboke podele, odnosno ne podele, nego će izazvati nešto što je počelo već maja 2012. a vjerojatno se nastaviti u ovom trenutku. Praktično možemo reći da je neki građanski sloj ostao bez svojih političkih reprezenata i da je prosto, kako kažem, pitanje kako će to sve sad izgledati.
U centru pažnje kampanje gotovo svih političkih stranaka bila je ekonomija. Pred Srbijom su brojne reforme i oštri rezovi kako bi uspjela da omogući bolji život građana. Saglasni su gotovo svi analitičari. Profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja smatra da upedljiva pobjeda Srpske napredne stranke ne ostavlja mogućnost za bilo kakva buduća opravdanja naprednjacima da ne sprovode ekonomske reforme.
Ja bih iskoristio njihov slogan koji je svom snagom. E sad imaju snagu. Dobili su od srpskog naroda na ovim izborima baš uverljivu snagu i sad treba to da iskoriste, da se teren očisti, jer je teren jako, jako kontaminiran i mi stvarno imamo veoma ozbiljnih ekonomskih problema. I ja bih samo jednu napomenu da izrekao, a to je da nema teorije, nema šanse, bez obzira na snagu napredne stranke u parlamentu u ovom trenutku, da se ti problemi rešavaju brzo. I bilo kako obećanje da će to biti rešeno za godinu dana ili godinu i po dana su priče za malu decu.
Svetske agencije prenele su da je Srpska napredna stranka osvojila apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima u Srbiji uz ocenu da je lider partije Aleksandar Vučić prepoznat kao borac protiv korupcije i kriminala.
A pored odjeka u svetu, posle održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji i prethodnih pobjeda naprednjaka na vanrednim lokalnim izborima u Vrbasu, Zrenjaninu, Srbobranu, postavlja se pitanje da li će se i u kojoj meri jučerašnji rezultati odraziti na dešavanje u Vojvodini. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Centra za regionalizam Aleksandrom Popovim. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vanredne parlamentarne izbore u Srbiji obeležila je ubedljiva pobjeda naprednjaka, ostajanje ispod cenzusa DSS-a, URS-a i LDP-a, ali i veliki pad Demokratske stranke. Ako imamo u vidu da je u vojvođanskom parlamentu većina upravo na strani demokrata i njenih koalicijonih partnera, da li se mogu uskoro očekivati izbori i u Vojvodini?
Pa da je bio manje loš skor demokrata, možda i ne bi se morali očekivati vanredni izbori u pokrajini, međutim ovo sve navodi na to da će se desiti dve stvari. Prvo, da će koalicioni partneri ili neki od njih na pokrajinskom nivou odustati od dalje podrške demokratima, čime će se okruniti vladajuća većina koja sad ima negde oko 75 poslanika. I s druge strane, može se sigurno očekivati da se deo poslaničke grupe demokrata okruni, na taj način se dođe do vanrednih pokrajinskih izbora.
Koliki je manevarski prostor, ako tako možemo reći, demokrata i njenih koalicijonih partnera u parlamentu Vojvodine, odnosno koliko dugo mogu odolevati zahtevima naprednjaka za održavanje izbora?
Da idemo od pretpostavke da ostane kompaktna poslanička grupa demokrata, da Liga i SVMO ostanu uz njih. U tom slučaju oni i dalje imaju legitimitet i mogli bi da vladaju do kraja mandata. Međutim, pošto uskoro ističe rok od 6 meseci koji je dao Ustavni sud, može se desiti jedna situacija koja čak nije predviđena ni Ustavnim statutom, da se ne usaglase oko promene statuta koje je naložio Ustavni sud. Za glasanje za te promene u pokrajinskom parlamentu je potrebna dvotrećinska većina. Druga stepenica je Republička skupština koja mora da potvrdi te promene. Već se mogu spotaći na prvoj stepenici na dvotrećinskoj većini i u tom slučaju dolazimo do situacije da ovaj parlament zapravo nije u stanju da uradi ono što je naložio Ustavni sud, što bi pretpostavljalo da je potrebno da se raspišu vanredni pokrajinski izbori.
Ukoliko budu bili i raspisani vanredni pokrajinski izbori, da li se mogu očekivati preslikanje rezultati sa jučerašnjih vanrednih izbora za Skupštinu Srbije?
Pa da, mislim, Vojvodina je bila tradicionalno uporište demokrata, međutim, očigledno je da su svojim dosadašnjim činjenjem i radom izgubili to poverenje i ne mora biti tako ubedljiva pobeda naprednjaka, ali je sigurno da demokrati više neće moći da formiraju vladu oko sebe i najvjerojatnije da ćemo ovde dobiti novu većinu čija će okosnica biti Srpska napredna stranka.
Gospodine Popov, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Pred budućom vladom je i nastavak briselskih pregovora sa privremenim kosovskim vlastima i rad na formiranju zajednice srpskih opština. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose za Vesti u 9 kaže da svi sa nestrpljenjem očekuju sastav novog kabineta i ime ministra koji će biti zadužen za Kosovo i Metohiju.
Bez obzira na ovakvu pobedu apsolutnu u Srbiji, mislim da imajući u vidu situaciju u međunarodnu situaciju na Kosovu, situaciju na samom Kosovu u vezi sa briselskim sporazumom i sprovođenjem drugih međunarodnih ugovora, mislim da ne postoji jedan veliki manevarski prostor se tiče Srpske napredne stranke i da jednostavno mora nastaviti briselski proces. Imali smo, još uvijek imamo nerešenu situaciju na samom severu oko sudova i oko bezbednosti, odnosno policije, i ja pretpostavljam da će Srpska napredna stranka i ljudi koji će voditi Kosovo mnogo odlučnije da se praktično uđu u razgovore i sa vladom Kosova, a i sa međunarodnom zajednicom, kako bi na terenu popravili situaciju za ljude tamo, a i kako bi u stvari odustali od te jedne politike koja je u stvari bila potpuno nerealna i koja vidimo se među ostalog da je potpuno živela debakl, to je ta politika i Kosovo i Evropska unija, pokazalo se da ta politika na terenu zaista ne funkcioniše.
9 časova i 12 minuta. Navršava se 10 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji. Za samo dva dana, 17. i 18. marta 2004. godine, iz pokrajine je protereno više od 4000 Srba. Većina njih nije se vratila u svoje domove. Tanja Vujsić.
Dvodnevni sukobi na Kosovu izbili su 17. marta 2004. godine, nakon što je UNMIK policija pronašla tela dvojice albanskih dečaka u reci Ibar kod sela Čaba na severu Kosova. U dva dana nasilja ubijeno je 19 ljudi, a više od 900 osoba je povređeno, među kojima su bili i pripadnici međunarodne i kosovske policije. U Neredinima je uništeno ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, a nekoliko hiljada Srba napustilo je svoje domove. Tokom istrage koju je pokrenuo međunarodni tužilac, nisu pronađeni bilo kakvi dokazi da su srpski mladići umešani u tu nesreću, ali je ostalo nejasno kako su albanski dečaci dospeli u reku. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da je ministru bez portfelja vlade Srbije Aleksandru Vulinu zabranjeno da na 10. godišnjicu martovskog pogroma prisustvuje parastosu pobijenim Srbima u crkvi Svetog Nikole u Prištini. Kako se napominje u saopštenju, najnovija zabrana pokazuje da Priština želi da zabrani da se svetska javnost podseti na nekažnjena zverstva i zločine nad Srbima.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju će povodom decenije od pogroma kosovskih Srba organizovati niz aktivnosti kako bi podsjetila domaću i svetsku javnost na zločine. U svim osnovnim i srednjim školama biće održan čas posvećen tom pogromu.
Slušajte Vesti u 9. Suđenje bivšem ministru poljoprivrede Saši Draginu i ostalim optuženima da su zloupotrebama oštetili pančevačku azotaru za više miliona evra nastavlja se danas u specijalnom sudu u Beogradu. Očekuje se da Dragin započne detaljno iznošenje odbrane, pošto je krajem februara u kratkom izjašnjenju pred sudom negirao krivicu i izvršenje krivičnog dela. Osim Dragina, na optuženičkoj klupi je još 41 optuženi. Ida Maričić.
Draginova odbrana, kako je ranije izjavio njegov advokat Vladimir Horovic, bit će precizna, jasna i kratka, jer se on ne osjeća krivim za dela koja mu se stavljaju na teret. Posle Dragina odbranu će izneti i specijalni konsultant Azotare Zvonimir Nikezić, za koga se u optužnici navodi da je sa bivšim ministrom poljoprivrede osmislio način prodaje regresiranog đubriva preko Azotare. Optuženi se terete da su suprotno uredbama vlade Srbije regresirano đubrivo po povlaštenim cenama prodavali osobama koje na njega nisu imale pravo. Po uredbi, đubrivo je bilo namijenjeno poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i preduzećima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a u kojima država ima svoj kapital. Dragin se tereti za krivično djelo zloupotreba službenog položaja za koju je zaprečena kazna do 12 godina zatvora, a Nikezić za krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica u podstrekavanju za koje je zaprečena kazna do 10 godina zatvora. Dragin, koji je uhapšen u novembru 2012. godine, u pritvoru je proveo 9 mjeseci. Nikezić je za odbranu sa slobode dao jemstvo od 1 milion evra u nekretninama. Suđenje, koje je počelo pre nepunih mjesec dana, u dva navrata je odlagano zbog izostanka pojedinih optuženih.
Ovo je Radio Beograd 1. U centru pažnje svjetske javnosti jesu rezultati referenduma na Krimu. Više od 96% izašlih građana glasilo je za pripajanje Rusiji. Zapadne zemlje su najavile da neće priznati rezultate dok će Rusija poštovati volju glasača. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle 3/4 prebrojanih glasova, 95,7% birača Krima podržalo je pripajanje Rusiji, javljaju lokalni mediji. Izborna komisija je saopštila da je glasalo oko 83% birača. Premijer Krima Sergej Aksionov najavio je da će krimska vlada već danas zvanično zatražiti pripajanje Rusiji. Donji dom ruskog parlamenta najavio je brzo usvajanje zakona koji će omogućiti pripajanje Krima, prenosi Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Barackom Obamom rekao da je referendum na Krimu bio u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednici su se saglasili da postoji potreba da se zajednički traži način za stabilizaciju situacije u Ukrajini, saopšteno iz Kremlja. Bela kuća međutim saopštava da je Obama poručio da je Rusija ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, kao i da međunarodna zajednica nikada neće priznati rezultate referenduma na Krimu. Ministri spoljnih poslova 27 članica Evropske unije sastaće se u Briselu kako bi usvojili spisak kaznenih mera prema pojedincima koji su odgovorni za pokušaj odcepljenja Krima od Ukrajine. Sankcije će biti usmjerene prema funkcionerima krimskih vlasti koji su učestvovali u raspisivanju referenduma, kao i prema osobama iz najbližeg okruženja ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Dodelom nagrada i koncertom portugalske fado pevačice Isabel Noroja sinoć je u Beogradskom domu omladine zatvoren 15. Guitar Art Festival. Na 14 koncerata u proteklih 5 dana nastupili su najugledniji srpski i svetski gitaristi.
Sinoć nas je obradovao Novak Đoković, osvojio Indian Wells, s nama je Dejan Nikolić. Dejan, dobro jutro.
Dobro jutro. Dakle, Novak Đoković osvojio titulu na turniru iz Masters 1000 serije u Indian Wellsu, pošto je u finalu pobedio Rogera Federera sa 3-6, 6-3, 7-6 u tiebreaku 7-3. To je Novakova 42. titula u karijeri, a 17. na turnirima iz Masters serije. Đoković je smanjen na 17-16 u međusobnim duelima sa Federerom. Ana Ivanović i Jelena Janković slobodni su na startu turnira u Majamiju, a Bojana Jovanovski u prvom kolu igraće sa Rominom Oprandi. Jelena će se u drugom kolu sastati sa boljom iz duela Belgijanke Nine Wickmeyer i Varvara Lepčenko iz Sjedinjenih Država, a Nina rivalka u drugoj rundi biće pobjednica meča između Shuai Zheng i omalene Amerikanke Lauren Davisa, potom i sledi najvjerovatnije Flavija Peneta. Posljednji učesnik polufinala bojkaškog play-offa ekipa Kragujevačkog Radničkog, koja je sinoć u trećoj četvrtfinalnoj utakmici pobedila Kraljevačku Ribnicu sa 3-1. Plasman među 4 najbolja tima, ranije su obezbedili Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina. Na kraju košarka. Večera su na programu dve izuzetno zanimljive i važne utakmice 24. kola ABA ligi, jer se vodi velika borba za još dva mesta koja obezbeđuju završni turnir. Cedevita će dočekati budućnost, dok će Cibona gostovati Igoke i trenutno sa istim učinkom kao Cibona i budućnost je i ekipa Partizana.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Dan posle izbora. Pobednik je poznat, ali nisu sve karte na stolu. Može li već sada da se nasluti sastav postizbornih koalicija? Gosti: Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, i politički analitičari Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu i u Nišu je 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16 stepeni. Dan će biti pretežno sunčan. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura danas oko 21 stepen. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo ujutru i pre podne u južnim i istočnim krajevima umereno do potpuno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 16 do 21 stepen.
Bile su to vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Bulkica Tančić, Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na našem programu čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.